ኢትዮጵያ ነቲ 6 ኣዋር ሓቂሩ ዘሎ ውግእ ናይ ትግራይ ደው ንኽተብሎ ዩናይትድ ስቴትስ ለምውን ትደፍአላ ሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ መላፍንቲ ዝበልዎ ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ንክወፅውን ይፅውዕ ኣለው ክሳብ ሽዑ ግና መርሃ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ እንሓደረ ይጋደድ ዘሎ ሰብኣዊ መሰላትን ኩነታት ሰብኣዊ ሓገዛትን ኣብ ትግራይ መታን ደው ከብልዎ ፀቕጢ ንምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ሰብኣዊ ሓገዛት ወፃኢ ንኢትዮጵያ ትልግሶም ዝነበረ ደገፋት ገቲያቶ ክትፀንሕ እያ ወኪልና ኒክ ኪያንግ ንዘዳለወቶ ሪፖርት ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ
ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚ ጉዳያት ኣፍሪካ ሮበርት ጎደክ ትማል ሶኒ ብስልኪ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ መግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕታትን ጠጦ ክብል ንደሊ ኢና ኤርትራውያንን ናይ ኣምሓራ ምልሽያን ክወፁ ንደሊ ኢና ናይ ብሓቂ እቲ ግጭት ከብቅዕ ኣለዎ ኢሎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎማዓን ሶሉስ ብኢንተርኔት ወይ ብቨርቹዋል ኣቢሎም ምስ ሰበስልጣን ኬንያን ናይጀርያን ክራኸቡ እዮም ኣብቲ ኣኼባ ዝርርብ ካብ ዝግበረሎም ኣጀንዳታት ምሕያል ዴሞክራሲያዊ ምሕደራን ህንፀት ዘላቂ ድሕነትን ዝብሉ ከም ዝርከብዎም ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኔድ ፕራይስ ሓቢሮም ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ዞባዊ ጉዳይን ንመላእቲ ዞባ ሓደጋ ዘስዕብኒ ኢሎም ጎደግ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ዘጨንቕ ኩነታት ጠጠው ንምባል ምስ ካልኦት መራሕቲ ኣፍሪካ ብቐረባ ትራኸብ ከም ዘላ ወስኾም ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ወፍሪ ምኽባር ሕግን ስርዓትን ኢሎም ዝፀውዕዎ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ናይ ፌደራል ወታደራዊ መደብራት መጥቃዕቲ ፈፂሞም ብዝብል ንመራሕቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ንምውዓልን ዕጥቆም ንምፍታሕን ኣብ ሕዳር ንሰራዊት ኢትዮጵያ ትእዛዝ ሂቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ 26 መጋቢት 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኤርትራ ሓይልታታ ካብ ትግራይ ንምስሓብ ተሰማሚዓ ኢሎም ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ግን ምውፅኦም ዘረጋግፅ መርትዖ የለን ክብሉ ይገልፁ ብሊንከን ትማል ሶኒ ኤርትራ ወታደራታ ካብ ትግራይ ክተውፅእ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝኣተወኦ ቃል ብዘይውዓል ሕደር ምሉእ ብምሉእን ብዝረጋገፅ ኣገባብ ክፍፅሙ ብስልክ ቢሎም ንዶክተር ኣብይ ኣተሓሳስቦምም ኣለዉ ኢሎም ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሓድሽ ዝተሸሙ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጀፈሪ ፌልትማን ኣብ ቀረባ መዓልታት ናብ ኢትዮጵያ ክገሹ ትፅቢት ይግበር ትማል ሶኒ ንቪኦኤ መግለፂ ዝሃቡ ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዘይውዕል እትህቦ ዝነበረ ሓገዝ ጠጠው ምባላ ከም እትቕፅልን ሰብኣዊ ረድኤት ምሕጋዛ ግን ከም እትቕፅለሉን ሓቢሮም ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ሃዋህው ዝበዝሕ ንፕሮግራም ዘፈር ፀጥታን ካልኦት ፕሮግራማትን ደው ዝበለ ሓገዝ ንከይልዓል ወሲና ኣለና ኢሎም እቶም ውሃብ ቃል ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ እትህቦም ካብ ዝነበሩ ሓገዛት ጠጠው ዘበለቶ ብምክንያት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዝተፈጥረ ምስሓብ ብዘይምፍትሓ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ነይሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ከም ዝበሎ ዋሽንግተን ንኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ምሃብ ክተቕፅለሉ እያ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘላቐ ሽርክና ንምህናፅን ግዝኣታዊ ሓድነታን ሃገራዊ ድሕነታን ንኽረጋገፅን ድልውቲ እያ ኢሉሎ ብሰንኪ ወታደራዊ ግጭት ትግራይ ኣሸሓት ተቐቲሎምን ካልኦት ኣሸሓት ድማ ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ተመዛቢሎምን እዮም ዓሰርተታት ኣሸሓት ድማ ናብ ሱዳን ሃዲሞም እዮም ብመሰረት ሕቡራት መንግስታት ልዕሊ 5,000,000 ህዝቢ ትግራይ ግዳይ ሕፅረት ምግቢ ማይን መድሓኒትን ኮይኑ ኣሎ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ